1978, agtawin nila lungko a George F. Richards iti 17. Kas mapaspasamak idi, naordinanin nga elder, may sa Domingo, agas asok ni nanang na iti ut-ut. Kaputawan ni tatang na, naawis ti Bishop ken kakadwana amang bidisyon iti inana, ngim awan ti simmang pet. Isu a sinangon na ni George ng anak na ket imbilin na nga ipatay daytoy iti ima na iti ulo na. Insurat na iti diary na. Iti ba iti luluwak iti panagsagaban ni nanang ken ti panangaramid ko iti jakpay na araramid. Napanak iti sa bali a kwarto ket nagsangit ken nagkararagak. Idi mapasubli na tirik nana, impatay na dagiti lakulap na ken nang ted iti gagangay ang bendisyon. Insurat na idi agangay, nagsardeng ang nagasok ni nanang, ket kimmalma ti panagsagaban na, idinto nga adapay la dagiti lakulap ko iti ulo na. Sana in record iti diary na daytoy na uneg a pamamliyo. Kinunana akanayon ang marik nana, tigapu ti di isasangpet ti bishop at tumulong, saan nagapu ta di impaay ti apo ti dayaw iti bishop, ngemta insangrat ti apo daytoy para iti barito. Amang ted iti leksyon at iprisod iti barito na bileg ken mayanatop iti prisod ang nalinteg. Ita agsaritaak maipanggep iti dayta abileg. Nupay iturong ko dagiti presidente ti korum ti dekano iti pagbatayin ang masarita maiturong kadagiti agtutubo iti aronic priesthood ken dagiti leader da. Mayraman dagiti presidente ti korum ti teacher ken katulungan na priest. Iti panang serbik a presidente ti misyon na paliiw ko tili kalat nga iduduraas sa espiritualidad ti kabailan dagiti liderato dagiti agtutubo bayat iti panagmisyon da. Nung bagtingin tayo dagito ya kabailan, manipot ka dati aronag prisod, ken ti panang misyon da, makita da lakit di akas iti makita yo ito ya grapiko. Iti panunod ko, adat talo agapu ti kalat nga iduduraas ti panang misyon. 1. At adati pa ng talek tayo kadakwada, ngayon itinapalpalabas. 2. Nang atong ngayon manang ipatek tinanamnama kadakwada. Ken 3. Kanayon ti pa ng sanay tayo kadakwada, tapno laklakaenda agun o din dagiti nanamnama kadakwada. Mabaling nga manamag, apay asaan na mausara dagiti kastoya pagbatayan kadagiti presidente ti Korong ti Jacono. Nung maarami dayta, sigurado ang masapsapa ti ududuraas kas iti daytoy grapiko. Kabayatan na, iturong ko man no kasano ang mausar dagito ya pagbatayin ti presidente ti korum ti Jacono. Umuna, talek. May talek tayo dagiti presidente ti korum ti Jacono iti dakkel a pagrebengan. Sigurado nga ikan ti apo ida, kas iti kinasinda daan da amang ted ka dagiti tulbe kadakwada. Kaya da asawin akalintegan ti mangiturong ti arami ti korum da. Pamaneknek ito'y at talek. Pagawagat tayo dagiti presidente ko ang tiyako na babaeng ti paltiing. Saan na babaeng ti edad? Weno sa balipay. Tunggal leader ito isimbaan ang mairamat ti presidente ti Cor Diacono at dakalintegan da ang mga mo ang naawagan babaeng ti paltiing. Dahito iti tumulong kengkwana ang mga mo nga agtalek ken ayonan ti Diyos. Agkakaarangi ti maikadwa ken maikatlo agalad. Tinangato anamnama ken mainugot a panagsanay. Dakkel tinaadal ko aleksyon idi ang iti misyon. Gaganga e dumuras wenno matnag dagiti misyonaryo iti pagrukodan ti presidente ti misyon. Kastamet dagiti presidente ti korum dagiti Jacono. No manamnamada laeng a mga nay iti meeting iti korum ken agatendar iti meeting ti Bishop Rick dayta laeng ti aramiden da. Ngem da kayo a leader maikanyo ida iti narnyag asir mata ti sir mata ti apo. Ket apa e napatay ti sir mata? Gaputa ti nalawlawa asir mata umay ti nalawlawa apang gutigot. Mainaig iti tungkal akem ti simbaan ti kalintegan nga umawat iti paltiing. Ngarud, masapol a maamuan dagiti presidente iti korum dagiti Jacono nga adda kalintegan da nga umawat iti paltiing. Iti panang singasing da iti mamagbagada. Maipanggep iti panangalaw tinapukaw ken mangsanay kadagiti miyembro ti korum ti pagrebenganda. Isuro ti masiriba leader ti presidente ti korum dagiti Jacono dagita pagbatayan para iti panangawat iti paltiing. Isuro nati di mabaliwan akar iti apo. No dumawat ka, maikan ka iti adu a paltiing. Managpabusoy ti apo amang ted iti paltiing. Di nakadiin palagip kada Joseph ken Oliver, namin ano anang dawat kayo kastama ti panang isuro ti espiritu. Kasta kayo met a presidente ti korum dagiti Jacono. Patpatgen na kayo ti apo ket kayat na nga ipalga kada kayo ti panunot ken kayat na. Ipagrupyo kadi nga adda pariko ti apo adida masolbar? Saan kanyak? Kaputa maikari kayo iti paltiing, matulungan na kayo amang solbar iti amin na mainaig iti akimyo kas presidente iti koromyo, no dawatan nyo iti tulong na. Da kayo nakakaskas daw a leader, maisuro yu dagiti presidente iti korom ti Diakono at iti paltiing saan nasukat tinapasnek nga aramid. Naminsa na dinamag ni President Hayan Ribi Iring ken ni President Harold B. Lee, kaasno ang madaanak ti paltiing, insungbat ni President Lee, no kayat mo ti maadaan, aramid met, pay nga umuna ti trabaho. Ti leader mabalin na nga ibaga iti presidente ti korom ti Diakono, ti daduma nga aramida na sakbay ang mga irekomenda, iti mamagbaga na. Mabalin ang damagan kansong bata na ti saludsod, kasi ti, asino tinasaya at apagarigan ang mga itagay kadag iti babarito? Wano asino ti manangrik na iti kasapulan dag iti adaparikot na? Ken kamaudyan na maisuro da ito'y masirib a leader no kasano, alasinan ti paltiing no umay. At datayo iti naikiro al libong ang makasisirap tilawag ken naariwawa nga speaker. Ngem nasken nga ammo, dagiti agtutubo da ito'y tiwagas ti lubong. Saan awagas ti apo? Naipas ngay ti mangisalakan iti nanumo ako luong. Inakem na tinakakaskas daw ken awan umasping nga akem iti kaulimkan ti hardin. Ken inawat ni Joseph ti umuna asir matana iti naiputputong akakaywan. Sumungbat ti Diyos babaen ti basit na lawag at timek. Marik na ti talak ken ginawa. Rik na ti nga aragaramit iti nasayaat. Makapalagpalagaan. No da dumababaen ti apaggilap apanunot ano imutektekan rumpang paya. No da dumadag ito iaparik na wano panunot ti mangdurog kada kayo a presidente iti korum ti Diakono ang mangirekomenda ang mamagbaga wano mangtel iti aramit ti barito adi unay aktibo. Idi adak iti pangluwente steak, narik nami nga awagan iti nasaya ta tao kas eskribyente. Iti day tapanawin saan unay nga aktibo iti simbaan. Nupay kasta, amumi nga no awate na ti awis, dakya ti maaramid na. Indi ayam iti awis, ngiminsungbat na, saan? Jack patsya na kabailak. Saad na lang palik na kanya, kinunak. Sige, panagkunak maawanan nga rod ti Glendale iti eskribyente. Naklat, insungbat na, anya ti sausawem, masapul nga da eskribyente ti steak. Insungbat na, kahit mga rod, ita ang mga awag kami iti akserbi iti nga ekskribyente iti steak no imparik na ti apo nga awagan da ka? Sige, kinunana, aramidek. Kahit inaramid na, saan lang nga adu alalaki no di kahit adu pa'y ababarito nga umawat iti awis no amuda at iapo ti mga awis keng makasapol kadakwada. Sumatuno mabalin abay anyo da ito'y presidente ti Korm ti Diakono ang mga mo amay saan am naman keng kuwana ti apo ti panang sanay na itinapukaw. Iti saan nga aktibo ken saan a miyembro. Kastoy ti panangibaga ti ampo iti misyon na. Tati anak ti tao imay mang salbar ti napukaw. Noon unain ti mangisalakan asaranayin ti napukaw. Noon unain ni Presidente Thomas S. Monson ti kasta. Kas na ipakita na itibiyag na. Di kadimet tumula ti tunggal leader, tunggal presidente ti korum ti Diakono. Itibugas ti liderato tayo. Kas bugas ti aramid tayo. Tinabara, napagos, di maminga amang sapol itinapukaw tapno agsubli. Kinunati may saabarito as narungkaran dagiti miyembro ti korum na, nakakaskas daw itata talupulo at tao ti imay dito'y balay. Kaya't kung ti maipan ijay simbahan ita. Kasano ang makapagkidkid ti baro, itikas ta nga ayat ken panangipateg. Nalusakan ang idimangig ko ti adunga story dagiti presidente ti korum ti Diakono ang makatiliw iti sirmata ken mangisursuron sagpaminsan iti leksyon kadagiti meeting da. Sumagmano nga lawas, nagatandarak iti klase ti korum ti Diakono. Ti 12 iti tawen na abarito nang isuro ti 25 minuto may panggep iti panunubot. Inlugin na babaen ti panangdamag na kadagiti pada na a Diakono no masa o dati panunubot. Samang ted iti napapatay nga scripture sa nagsalunsod iti napatayga sinong batan da. Iti panakaamiris na adapay na bati nga oras seleksyon. Adapay na bati a panunot na. Kinalabit nga impasir mata ti ama na nga agdamag kadag iti leader nga adda sa jay noon niya ti dinamag da maipanggap iti panubot. Iti mission na kentusungbat da. Sa ingibos na babaen ti pamaneknek. Naayata na kiti ng dengeg. Napanunot ko, awan malagip ko nga inaramit ko akas iti shock iti baro nga aronic priesthood. Maingato tayo ti pangrukodan kansir mata para kadag ito ibabaro ket sumungbat da. Da kayo a leader, maitagayo dagito ya presidente ti Korum ti Diakono, nubayaan yu ida ang mga daulo, ketlisyan yu ida. Naaramin yu ti pagrebengan yu idinang ted kayo itinapintas eleksyon, ngayon natulungan yu ida ang mga ted itinapintas eleksyon, saan ano mang tulong kayo ngayon ket dinutulungan yu ida ang agaramid. At dadaan na pagsasao, di kay matay nga adda at pailakada kayo timusik kayo, Iti kaarngina, ibaga kada kayo anataingan a leader, di kay paikat no kabailan nyo pa iti mangida ulo. Isuro yu dagiti agtutubo tayo, isuro yu idamang isagana ti pagsurutan, no kasano ti mang meeting as ipapasnek, no kasano ti mang alaw, ti agsagana ang mang isuro ti leksyon, kay no kasano ti umawa ti paltiing, dahi to'y ti pakarukudan ti baligyo, ti sago ti liderato ken ti espiritualidad nga imula tayo iti puspuso ken panunod dagito ya babaro. No da kayo a presidente di Dukon ti Jacono, aramidan nyo ti pagrebenga nyo, da kayon to ti instrumento ti Diyos, uray ita. Ta ti prisod ti barito, kabilbilag ti prisod dagiti agkabanwag no usaren anasayaat. Kalpasan na, no addaan katulagan nyo iti templo, ken agbaling kayo na misyonaryo, ken leader ti simbaan iti masakbayan, amuyon to no kasano ti umawat ti paltiing, no kasano ti tumulong, ken mangisuro iti doktrina ti pagaryan nga addaan bilag ken autoridad. Kalpasan na, agbalin kayon to anadayaw ababaro. Iti daytoy ipanaknek ko itinagan ni Jesu Kristo, nga iso ti masing nisalakan ka naman nubot ti lubong. Amen.